Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Koliko je tema o autorskim pravima važna, pokazalo se i na javnom slušanju na Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije. Zainteresovani u ostvarivanju ovog i srodnih prava jesu dramski, filmski i televizijski umetnici i interpretatori. U današnjoj emisiji govorimo o predlogu za izmenu i dopunu pojedinih članova postojećeg zakona, što je iniciralo Ministarstvo kulture i informisanja, a slušalci će biti u prilici da se upoznaju i s detaljima koji se odnose na zaštitu autorskog dela u slučaju njegovog iskorišćavanja. Naši današnji gosti su direktorka Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Branka Totić. Dobar dan.
Dobro jutro.
Da, ja mislim da je već dan, ali dobro. Prevodilac Miloš Konstantinović, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Sa nama je ovog jutra trebalo da bude i Nenad Milosavljević, Neša Galija, tako ćete pre shvatiti o kome je reč. Međutim, evo nekoliko minuta pre početka naše emisije iz poslaničkog kluba SPS-a, čiji je poslanik Nenad Milosavljević, dobili smo informaciju da je sprečen da gostuje u današnjoj emisiji zbog obaveza u Narodnoj skupštini. Danas je glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o radu i zakona o PIO, te su svi poslanici u obavezi da budu na glasanju. Ovo nam je saopštila Aleksandra Mlađen, administrativni sekretar u poslaničkom klubu SPS-a. Da smo pozvali Srđana Dragojevića, ista bi bila situacija. Oni su bili, možemo reći, glavni inicijatori da dođe do javnog slušanja na Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije o ovoj temi o kojoj ćemo danas govoriti, ili ćemo bar uzeti to kao povod za razgovor, jer Nenad Milosavljević nije danas objektivno sprečen, ne može danas učestvovati u ovoj emisiji. Pa da se vratimo na tu, dakle, sednicu. Dobro je što je sve to bilo i na način na koji je postavljeno, skrenuta je pažnja, dakle, koliko je autorsko pravo važno, ali u ovom času ja ću gospođo Totić pitati o samom zakonu za autorska i srodna prava. Donedavno smo slušali da je taj zakon odličan i da je u primjeni našao svoje mesto. Međutim, šta znači sad usaglašavanje sa evropskim zakonima? Zakonima iz autorskog i srodnog prava. Koji su to zakoni? Kako izgledaju ti zakoni? U kojim članovima treba usaglasiti naše zakonodavstvo sa evropskom legislativom? To su pitanja koja još uvek nisu jasna i ne znamo šta je u stvari tu predmet, pa nećemo reći provere, ali želje da se izmeni.
Moram da kažem da je Zakon o autorskom i srodnim pravima već u krajem 2012. godine, kada se usvojene njegove poslednje izmene i dopune, doživeo znatne kritike od strane predstavnika Evropske unije. Mi smo bili svesni, zavod nije direktni predlagač, ali učestvuje u pripremi propisa i mi smo tada ukazali da određene predložene odredbe nisu u skladu sa direktivama Evropske unije, ali ne samo sa ovim direktivama, nego i sa već odavno usvojenim konvencijama. Dakle, autori uživaju moralna i imovinska prava u pogledu svojih autorskih dela. Ova prava se ničim ne mogu ograničavati. Dakle, to je osnov Bernske konvencije, koja je osnovni međunarodni sporazum još iz 19. veka, koji je potpisala naša zemlja. Novi međunarodni sporazum i sporazum Svetske trgovinske organizacije u svemu nalaže poštovanje Bernske konvencije. Takođe, mi smo se sporazumom o pridruživanju Evropskoj uniji koji obavezali da ćemo pružiti prava slična onima koji postoje u Evropskoj uniji, da smo to već dužni da učinimo 5 godina nakon stupanja ovog sporazuma na snagu, znači januara 2015. Nema improvizacije. Januara 2015. bi trebalo da imamo zaista slično zakonodavstvo u najvećoj meri, zakonodavstvo koje je usklađeno s propisima Evropske unije. E sad, šta nije bilo usklađeno? Ne mogu se limitirati iznosi naknade. Ovim izmenama iz 2012. godine, recimo, uneto je da naknada za javno saopštavanje ne može da bude veća od 1/12 najnižeg ličnog dohotka za lokal do 50 kvadratnih metara, za veći od 50 do 100 1/10 najnižeg ličnog dohotka. U Evropi su nas pitali zašto najniži lični dohodak, otkud pravo državi da limitira privatna prava. Kada govorimo o javnom saopštavanju, da budem konkretna, to je saopštavanje većem broju korisnika i uobičajeno je da plaćaju za javno saopštavanje, plaćaju ugostitelji naknadu i plaćaju samostalne zanatske radnje. Isto tako od emitovanja radio emiteri, radio i televizije plaćaju naknade i nosiocima autorskog prava i nosiocima srodnog prava. Drugo neslaganje pored ovog limita naknade bilo je što su zanatlije oslobođene plaćanja naknade. Zanatlije su ovu naknadu plaćale sve vreme od kako je postoji, bar 70 godina od kako Sokoj postoji, ta naknada, ta privilegija im je data i to je objašnjeno da se ukidaju nameti na malu privredu. Znate, ovde je došlo do jedne ozbiljne zabune. Davanja za plaćanje naknada za korišćenje autorskih dela se ne može izjednačavati sa porezom, sa nekim nametima države. To nisu prava države. Radi se o privatnim pravima, ponavljam. Dakle, ne može država da ukine plaćanje tih prava, odnosno da jedan deo društvene zajednice oslobodi te obaveze. Tako da smo mi bili prinuđeni da vrlo brzo pokušamo da izmenimo te odredbe i izašli smo sa jednim predlogom. Zavod za intelektualnu svojinu u saradnji sa resornim ministarstvom koje je odgovorno za predlog zakona koji priprema nacrt, odnosno predlaže vladi, to je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, mi smo sada uradili ovaj predlog kojim usklađujemo sa direktivom direktivama Evropske unije i kojim takođe određene druge novine predlažimo. Predlažimo transparentniji rad kolektivnih organizacija. Kolektivne organizacije za sprovođenje autorskog prava su vrlo važni segmenti društva. Oni vrše tu sponu između su u stvari spona između autora i korisnika, zato što se ne može pratiti izvršenje, odnosno korišćenje određenih autorskih dela, odnosno određeni oblici korišćenja se ne mogu individualno pratiti. Recimo, ne može jedan autor da zna kada je njegova kompozicija izvedena dnevno na kom radiju, Tako da je uobičajeno, to je praksa u svetu, da radio i TV emiteri dostavljaju izveštaje, jednomesečno dostavljaju izveštaje o svemu što je emitovano, dostavljaju kolektivnim organizacijama, kolektivne organizacije obrađuju te izveštaje i na kraju ubranu naknadu, ukupno ubranu naknadu dele u skladu sa korišćenjem dela, autorskih dela i predmeta srodnih prava. Dakle, možemo pričati o tome ko ima pravo i rekli bih ono sada što je predmet bilo javnog slušanja u ponedeljak, to su bila prava glumaca. Radilo se o pravima glumaca, dakle o jednom predlogu Ministarstva kulture. Ministarstvo kulture je smatralo da je osnovan predlog organizacije glumaca, udruženja glumaca, ima ih više, da se da se popravi njihov pravni položaj i da se izjednače u svom pravnom položaju sa interpretatorima muzike, dakle sa pevačima, instrumentalistima i tako dalje, zato što interpretatori muzičkih dela imaju pravo na naknadu i od emitovanja, reemitovanja i od ovog javnog saopštavanja o kome sam malo pregovorila, s njihovih snimljenih interpretacija. Mi smo proučili ovaj predlog i proučili smo praksu u Evropskoj uniji. Moram da kažem da nas direktive Evropske unije ne obavezuju na proširenje ove zaštite, ali smo smatrali da je pravično da se popravi zaista taj pravni položaj glumaca u Srbiji i o lošem pravnom položaju glumaca smo slušali od gospodina Bjelogrlića, od gospodina Simjanovića, od ove pomenute gospode koje ste malo pre koji trebalo danas da dođu i jednostavno predlagač smatra da bi dobro bilo da se dozvoli, da se po prvi put prizna pravo na naknadu od emitovanja i od reemitovanja filmova, TV serija i drugih kinematografskih i televizijskih dela na emitovanje na televiziji.
Ali vidite, profesor dr. Slobodan Marković, profesor autorskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu i predstavnik akademske zajednice, je rekao da upravo ovo što i vi sad kažete, vi ste nam to i objasnili, da pravo glumcima na potraživanje od emitovanja nije obavezno, te da smo mi u tom slučaju iskoračili ispred Evropske unije.
Nije obavezno, ali postoji trend. I ovaj trend mogu da objasnim, usvajanje međunarodnog sporazuma o pravima audiovizuelnih, zaštiti prava audiovizuelnih izvođača, koji je usvojen pre 2 godine u Pekingu. I on navodi prava, ističe i između njima i ovo pravo na emitovanje, pravo na reemitovanje, javno saopštavanje, ali istina kaže da se ostavlja zemljama da mogu da izjave rezervu u pogledu ovih odredaba. Znači, oni, to se može ovako interpretirati, da oni preporučuju, da ova prava su jasno uvedena i smatra se velikim korakom u jednom pravičnom tretiranju glumaca i to je tako dočekano od međunarodne zajednice. Taj sporazum je potpisao veliki broj zemalja, on još nije stupio na snagu, ali se očekuje da stupi. I sad kažem, baš zbog tog jednog vrlo klasičnog, tradicionalnog pristupa da se prilikom snimanja dela sva prava prenose na filmskog producenta, zato što filmski producent pribavlja sredstva i ulaže u ogromna sredstva, tako da kasnije od glumcima nije ostalo pravo. Naravno, autori dela imaju, ali glumci su interpretatori, oni su nosioci srodnih prava i oni po to jednom tradicionalnom pristupu nemaju pravo, ali se to menja od kasnijih oblika iskorišćavanja dela, međutim to se menja i veoma brzo se menja. Evo, recimo danas u Belgiji, Nemačkoj, Poljskoj glumci imaju pravo na pravičnu naknadu za svaki oblik
ekonomskog iskorišćavanja interpretacije, što obuhvata i emitovanje, kao da ne bi nabrajala ovo što sam rekla. Zatim Grčka, Mađarska i Rumunija recimo tamo imaju naknadu u slučaju kad se njihova interpretacija emituje i reemituje sa snimka iza tog nenosaču zvuka i slike. Evo, Slovenija takođe je uvela naknadu od emitovanja. A ako uzmemo primer Amerike, jasno je da se tamo, da tamo glumci sva prava svoje prenose tim ugovorima koji zaključuju. Međutim, tamo su veoma jaki sindikati i ugovori su obavezujući su, naravno da su obavezujući i daju glumcima veće prava. I koliko je meni poznato, naravno to zavisi od producenta, od svakog pojedinačnog filma, od ugovora koji se potpisuje, ali nisu isključena ova prava od pojedinačnog ugovaranja.
Da, to bi značilo da profesionalna udruženja imaju i jake sindikate koji zastupaju prava umetnika. Kakva je kod nas situacija? Evo, na primjeru udruženja književnih prevodilaca, vi nemate sindikat, nemaju ni druga.
I samo udruženje je neka udruženje. Vrsta sindikata, ali pošto se radi o umetničkoj delatnosti, to je prilično, kažem, u tom sindikalnom smislu labavo. I biste mogli ojačati u sindikalnom smislu prevodilačku organizaciju kad bi postojala licenca. Znači da ne može svako da prevodi knjigu, pošto je prevođenje književno prevođenje umetnička delatnost. Vi, kao što nikome ne možete zabraniti da svira violinu, ne možete nikom zabraniti ni da prevodi književne tekstove, poetske tekstove, i odatle je po svojoj prirodi malo to labavija organizacija. Naravno, to ne znači da ne treba da se uvodi red, i ovo je srećna okolnost, taj datum 2015. koji nas prosto natara da se suočimo sa nekim apsurdima, i treba imati u vidu razlike u težištu. Američko težište zaista može sebi da dozvoli da možda uzme glumcu za uvek autorska prava, pošto taj glumac dobije milion, dva, pet ili deset miliona dolara, što to može prosto težište od 300 miliona ljudi da generiše toliki novac. Isto važi za knjige. Sasvim solidan tiraž u Nemačkoj je 20.000, neki prosečan 50.000, 100.000 su neke uspešnije knjige. Kod nas je proporcija potpuno različita. Kod nas je već sasvim pristojan tiraž 1.000 primeraka. Od tog novca, od tih 1.000 ili 100.000 primeraka dobija prevodilac, dobija autor. Isto važi za karte u bioskopu ili za izdavanje filmova. I manje zemlje imaju veći problem da zaštite svoje autore. Zato smo mi u potpunosti podržavamo naše kolege glumce. Gospodin Dragović je iznao jedan detalj da je Čkalja umeo u bedi, nemajući nikakvog prihoda od beskrajnih repriza
i ne samo uspešnih, Čkalja, što je veliki glumci.
Da, ne samo on, da, svi. Ja, pošto sam prevodilac, da prevedem ova priča o autorskim pravima na neko jednostavnije reči, to su toliko nelogične stvari da nama nisu ni padala na pamet. Mislim da je malo vaših slušalaca znalo da od svih tih serija koje se reemituju, glumci ne dobijaju ništa, a dobijaju muzičari koji su takođe interpretatori. I radi se, znači, o toj jednoj
masi. Oni su se nekako izborili za svoja prava.
Da, davno su se izborili, što je odlično. Međutim, postoje i drugi koji tu treba da se uključe. Svi oni koji
učestvuju. I kakva je uloga, oprostite, ja vas sad prekidam, kakva je uloga Sokoja u svemu tome? Oni su zaista reprezent u izgleda, čini se, u borbi za ostvarivanje prava svojih članova. Možda bi taj model možda trebalo slediti na način na koji su oni uspeli da realizuju sve to.
Sokoju je zamereno sa razlogom netransparentnost u raspodeli novca. I sad to je pitanje muzičara. Ja se u to ne bih mešao, niti mnogo tome znam. Ne sporeći to, kada govorim da podržam glumce, ne znači da to treba da bude na štetu muzičara ili na štetu prevodilaca koji su takođe prisutni u filmovima, u titlovima, koje
i tekako. Znači,
i tekako. i te kako. I na kraju krajeva nisu samo elektronski mediji u pitanju. Mi smo imali skorašnji primjer Blice koji je objavio 165.000 primjeraka prevode, ne samo ne kontaktirajući prevodioca, nego čak i nestavivši ime prevodilaca. U nekim slučajima je to zaista...
Što je veliko ogrešenje.
Znači, 165.000 primjeraka za naše prilike je enormno. I te knjige neće biti objavljene sljedećih 20 godina. I još što je gore, je da je ta praksa došla od firmi koje su na ovo tržište došli iz vrlo uređenih. Radi se o švajcarsko-nemačkom koncernu Ringier Axel Springer i šokantno je, zaista skandalozno je i iznenađujuće i zabrinjavajuće, zašto ti ljudi dolaze upravo iz koji takve stvari rade, iz najuređenijih, kada su u pitanju autorska prava, iz švajcarske i nemačke.
Pa vjerovatno, kaže vaš kolega Čolak Antić u jednoj od emisija koje ja radim, to ne bi uradili u svojoj zemlji, nego evo na drugom terenu su to uradili. Međutim, samo da vam kažem, mislim da će korisno biti za vas prevodioce. Ja sam jučer razgovarala sa menadžerom za korporativne komunikacije baš iz Ringiera. To je gospođa Nada Stamatović i vidjet ćemo da li će naći način, najpre medijski, da objasne tu situaciju, a verovatno će ta situacija biti prevaziđena.
Ja bih volao svoje vreme, u Blicu ima vrlo ozbiljnu kulturnu stranu. Ja bih zaista volao da se oni i mi svi zajedno vratimo na jedan put normalan, kome i težimo posle 2015. i posle idući u susret evropskim integracijama, da su oni svesni da mi imamo dobru volju da to na najlepši mogući način. Mi sad ne tražimo neku, mi samo tražimo da se uvaži struka i da se uvaže ti ljudi, čak i kad nema autorskih prava. Znate, oni su objavili jedan prevod sestre Milovana Glišića, Stanke Glišić, i nestaviši joj ime. Ta je žena umrla pre skoro 100 godina, nešto malo manje, pre Drugog svjetskog rata, i međutim, ona zaslužuje da ima svoje ime na prevodu sa ruskog jezika značajnom, i bez obzira da li se oni možda nisu ogrešili o materijalna prava, ali jesu o moralna. I to je nama možda i važnije. Oni koji su oštećeni u materijalnom smislu, oni imaju na raspolaganju sud, a oni koji nemaju naslednika, a umrli su pre skoro vek, oni su zaista suštinski oštećeni. Zato postoji Udruženje književnih prevodilaca da misli i o dostojanstvu cele jedne vrlo važne profesije. Samo da vas podsjetim da je i Sveti Sava bio prevodilac. Tako da mi imamo, pa dalje, sa Stanislavom Vinaverom, Milošem Đurićem, zaista imamo najbolje ljude koje je ovaj narod stvorio i na kulturnoj sceni, i imamo čime da se ponosimo. I očekujemo od Blica podršku za to, a ne poniženje.
Ako se steknu uslovi za razgovor, budite sigurni da ćemo mi posvetiti...
Oni se stiču, mi smo imali već neke kontakte.
Bar deo emisije tu problemu.
Da, mi smo imali već neke kontakte i otprilike ovo što ste i vi rekli. Čini mi se samo to jako sporo ide. Ja ih, evo, ovim putem pozivam da malo ubrzamo celu stvar. Ja bih volao da prosto se zajednički, oni su vrlo uticajni na čitane novine, još čitaniji sajt, da stvaramo jednu normalnu klimu u ovoj zemlji.
Da, na javnom slušanju Odbora za kulturu i informisanje pominju se dva tabora. Koji je to bio drugi tabor? Da li je bio predstavnik tog drugog tabora? Profesor Marković je, mislim, baš on govorio o taborima. Umetnici su očigledno prvi tabor, a drugi tabor, jeste li prepoznali nekog u tom drugom taboru?
Drugi tabor su emiteji, drugi tabor su u slučaju prevodilaca izdavači. Mi pokušavamo kao Udruženje prevodilaca da to bude jedan tabor, da nađemo zajednički jezik, on nikad, taj zajednički jezik kao i svaki kompromis nikad nije potpuno zadovoljavajući za sve strane, ali ja siguran sam na kraju krajeva nema potrebe da izmišljamo toplu vodu u uređenim zemljama su ti odnosi vrlo precizno regulisani i poštovani su.
I recite još ovo, kada je reč o umetničkim udruženjima, čula sam, od vas sam čula da je došlo do nekog raskola i to je možda tema na koju treba
nije došlo do raskola. To postoji takozvani koordinacioni odbor umetničkih udruženja koji, kao što mu ime kaže, je koordinacioni odbor za koordinaciju, nije udruženje svih udruženja. Neki ljudi su pokušali od toga da naprave odskočnu dasku za svoje interese. Postoje udruženja među kojima je udruženje književnih prevodilaca i baletskih i Srpsko književno društvo i udruženje dramskih umetnika koji su prosto htjeli da zadrže atmosferu da su svi tu jednaki i da nema tu da je to prosto forum za koordinaciju i mi prosto više ne učestvujemo u takvom načinu, ne želimo više da stimulišemo postojanje po znacima navoda radnika u kulturi koji nikad ništa nisu ni objavili, ni odglumili, ni komponovali, ni odsvirali, pa čak ni amaterski. I sad se oni pojavljuju kao neki volšebni koordinatori u suštini tražeći mesto i dobijajući ga i zloupotrebljavajući ga već decenijama, a da im ni po čemu ne pripada.
Ali tekaj, kako sad izgleda taj koordinacioni odbor? Jeste li se vi izdvojili?
Postoji pet udruženja koje sam spomenuo, prosto se dogovaraju odvojeno od ovih drugih koji su od toga napravili udruženja. Tako da,
a kako gleda Ministarstvo kulture na to, s obzirom da se reprezentativnost potvrđuje na najvišem nivou?
Ministarstvo se to ne meša, to naravno njima ne pojednostavljuje posao. Mi smo toga svesni, mi smo jako dugo, već skoro godinu dana, oklevali da izađemo iz koordinacionog odbora, zato što nismo hteli da komplikujemo. Taj koordinacioni odbor je u suštini, da je to jedan forum gde su svi među sobom jednaki, gde nema nametanje volje i majorizacije na bilo koji način, da se mi jednostavno dogovaramo, a ono o čemu se ne dogovaramo nije dogovoreno. Ne postoji nametanje mišljenja. Sad, mi naravno smo gledali da to ne radimo, prosto tim prostom deobom i ne samo samih udruženja nego i raznih tih organizacija vi komplikujete. Ovo je jako mala kulturna scena, sad imate cehovska udruženja i ona treba da postoje, međutim sad neka dva koordinacija, to je, mi smo gledali sve da učinimo da to izbegnemo, međutim ti su se ljudi prosto uhvatili za te neke funkcije koje su sami izmislili, koje su tragikomične, koje su dostojne jedne dobre komada Duška Kovačevića, oni su sebi izmislili tamo funkcije i njih se drže i mi smo, kažem, više sa jednim osmehom otišli odatle, ostaviši vrata otvorena za sobom, ali prosto ne želimo da gubimo vreme, da učestvujemo u farsi i eto, a definitivno to ne olakšava koordinaciju, organizaciju ni nama, ni Ministarstvu kulture i smatramo da srpski poreski obveznik tu zabavu ne treba da plaća.
Da, mislite li da ovo ima neke veze sa zaštitom autorskog ili srodnih prava?
Pa, znate šta, sigurno je da ujedinjeni mogu brže i lakše da postignu svoje ciljeve, ali bitno je da udruženja, umetnička udruženja, tako ću ih nazvati, da svako zastupa svoje interese i mislim sada na različite, na udruženje glumaca, na udruženje prevodilaca, udruženje izdavača i da zaista vrlo racionalno pokušava da popravi položaj tih ljudi. Znate, mi imamo konkretno recimo izdavačke ugovore, imate filmske ugovore, I mislim da je osnovna uloga udruženja da prema onoj strani koja je ekonomski jača, to je taj drugi tabor koji ne bi trebalo da bude tabor, s njima se sarađuje, ali faktički jeste, da se izađe sa istim predlogom, znači da ta udruženja rade tipske ugovore, da objašnjavaju s pojedincima, da možda imaju nekog advokata koji za njih radi ili koji bi jedan deo vremena posvetio, ko može da pomogne u pojedinačnim slučajevima, jednom prevodiocu ili jednom autoru, početniku, autoru književnih dela koji do sada nije sklapao izdavačke ugovore. Mislim da je to prevashodna uloga udruženja. A kod nekih ovih krupnijih pitanja, naravno da je dobro da udruženja iz iste branše, iz iste oblasti da imaju tako neko telo koje ih ujedinjuje, ali država ne može da zabrani postojanje velikog broja udruženja, to je. Ali sigurno da u ozbiljnim zemljama svi teže, jači su, zajedno smo jači, to je staro pravilo. Tako
da, ali evo i treći put citirani profesor Marković kaže, kada je reč o autorskim i srodnim pravima, pa možda bi se ta rečenica mogla primeniti na ovo, država može da stane na stranu slabije strane.
Jeste.
I da je podrži.
Yes.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Govorimo o autorskim i srodnim pravima i o predlogu da dođe do izmene određenih članova našeg postojećeg zakona o autorskom i srodnim pravima da bi se usaglasila i sa evropskom legislativom u ovoj oblasti. For a while, all we did was smile. We laughed at our mistakes, eating cake to our heart's delight. But tonight, you've lost your appetite, and someone's gotta pay. But please take my advice, don't throw this away. Don't you throw it away. Because if you do, it's you who'll be crying. Honey pie, there's something on my mind. A thought I must convey. I'm gone, I won't be back. You can't stop the train once it's rolled on down the track. Nastavljamo naše razgovore o zaštiti autora, ali i o onome što se zove iskorišćavanje ili zloupotreba autorskog prava. To bi bilo dobro da u ovom delu razgovora pokrenemo također kao jednu od važnih tema. Međutim, jasno je da će naše zakonodavstvo težiti usklađivanju tih članova koji se odnose na zaštitu glumaca kada je reč o nadoknadi u sistemu emitovanja, odnosno reemitovanja njihovog rada. Jasno je i to da to nije po toj međunarodnoj konvenciji obavezujuće, ali da postoji dobra volja kod nas da se ta situacija prevaziđe, te da glumci budu obeštećeni u stvari i nagrađeni u isto vreme u budućnosti za svoj rad.
Jeste. Ja bih samo htela da kažem da same norme i najbolji zakonski propisi ne znače da je u društvu dobra situacija u vezi sa primenom autorskog prava. Bitno je da poraste svest da zaista ti autori i interpretatori, kao i proizvođači fonograma, videograma i emiteri, treba da žive od tih svojih dela. Dakle, nije nužno da jedan dobar autor radi, da mora da bude, ako je kompozitor, da radi na fakultetu ili u školi da bi mogao da živi od svog rada. Isto tako da pisac tek tamo kad postane veoma, veoma sjajan, može da postane slobodan, takozvani slobodan umetnik. Evo, u Velikoj Britaniji između 60 i 80% prihoda autora, onih dela koje se ostvaraju na kolektivan način, dakle recimo, rekli ste primjer Sokoja, autora muzike, žive samo od autorskih naknada koje dobijaju od njihove kolektivne organizacije. Znači 60 do 80%. Kod nas je to verovatno slučaj samo sa 2-3 autore muzike koji mogu da žive od toga i ne bi morali da narade, da kažem tako. Tako da mislim da to ukazuje da kod nas se ne poštuju ta autorska prava. Mi smo dosta radili sa kolektivnim organizacijama na kojima imamo nadzor i insistiramo da oni ne naplaćuju naknadu od javnog saopštavanja samo u velikim gradovima, da jednostavno se ne ide na visoke tarife, da ne bi korisnici zaista, da njihov budžet ne bi bio veoma opterećen, ali zato treba ta naplata da bude širom Srbije i da bi se doveli svi korisnici u jednak položaj. To je vrlo bitno. Dakle, ne sme se tolerisati. Svi emiteri treba da plaćaju, svi operatori. Imamo nedavno primetbu jednog operatora, kablovskog operatora, da oni uredno dostavljaju Sokoju i OFPS-u informacije o broju kanala koji imaju, a da to ne rade drugi operatori. Oni traže pomoć od RATEL-a koji ima te podatke i evo mi podržavamo u tome, uputila sam pismo direktoru RATEL-a, zaista da se daju ti podaci ukoliko ih već ima, a ima ih, RATEL da ih da kolektivnim organizacijama. Jer zaista nije pravično, ako je tako, a kolektivne organizacije su nam potvrdile da neki neće da daju operatori kablovski o broju kanala informacije ili se sumnjaju da su tačni, daju da imaju manji broj kanala i da se naknada plaća, plaća po broju kanala. Dakle, problem je u sprovođenju. E sad reći ću i nešto pozitivno. Od 1. januara ove godine važi dva nova propisa, ali suština je o sprovođenju prava da samo dva suda u Srbiji, oba se nalaze u Beogradu, će suditi sporove u oblasti autorskog i srodnih prava i ostale sporove iz intelektualne svojine. To je veliki napredak, znači to je Privredni sud u Beogradu i Viši sud, ukoliko se ne radi o pravnim licima, i očekujemo da sude zaista sudije znalci, da će se do odluka dolaziti brže, efikasnije i javljaju se mogućnosti da naše sudije budu upućivane na akademije, na akademiju u Evropskom zavodu za patente, u zavodu za žigove i dizajn Evropske unije u Alicantu, sa kojim treba da potpišemo sporazum. Tako da zaista očekujem veliko poboljšanje u sprovođenju prava. Znate, pa kada bude presuda koja će izreći korisniku koji ne plaća naknadu ili izdavaču ili filmskom producentu ozbiljnu kaznu za neplaćanje, ozbiljnu naknadu štete, mislim da će se situacija popraviti. Naravno, ne plediram na sporove, mislim da je to, da je uvek dogovor mnogo bolji od spora, ali u ovako drastičnim situacijama mislim da su sporovi neizbežni, ali i rezultati moraju da se vide brzo.
Da, kada je reč o interpretatorima, dakle, oni imaju pravo na naknadu, a to se ostvaruje samo preko organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnog prava. Ostaje se pri takvom određenju?
Jeste. Sada imaju interpretatori muzičkih dela i oni imaju svoju organizaciju, ona se zove PI. Oni PI ne ubire naknadu, za njih ubire naknadu OFPS, to je organizacija koja okuplja proizvođače fonograma, ali je tako svuda da ta jedinstvena naknada se ubira i za u korist proizvođača fonograma i u korist interpretatora muzike. Sada uvođenjem ovih prava za glumce može da se teorijski može posebna organizacija, međutim veoma je dobro i to je dobra praksa u Evropi da se kolektivne organizacije ujedinjuju da bi korisnicima bilo lakše i da bi korisnik znao koliko ukupno plaća. Tako da, evo imate situaciju da u Hrvatskoj je i postoji ta jedna kolektivna organizacija koja ubira naknadu i za autore, kao što je kod nas Sokoj, ubira naknadu za proizvođače fonograma i za interpretatore. Oni su se tako dogovorili, to je jako dobro. Znate, zato što onda lakše pregovaraju a drugo radi se o istim podacima. Ako jedan emiter šalje košuljice, onda je zaista neracionalno, to su te evidencije se zovu popularno košuljice, neracionalno je da se posebno obrađuju u OFPS-u, posebno u Sokoju. Mi odavno, kao organ koji vrši nadzor nad organizacijama, pozivamo njih da se ujedine, da možda jednoj tehničkoj službi predaju to su tehnička pitanja. Jednostavno, naš zakon iz 2012. pokušao to da reči time što je dao imperativnu normu, međutim, iz Evropi su nam rekli da je to zabranjeno, jednostavno ne može. I na to se gleda kao na sputavanje njihovih isključivih prava da odlučuju na koji način će ubirati nagradu.
Evo recimo, postoje muzičke, odnosno radiostanice koje najvećim delom svojim programskim šemama imaju muziku, baš muziku. Ima i govornog dela, ali muzika je recimo preovlađujuća. Neki pevač koji je izuzetno prisutan na tim radio talasima, kakvu korist ima od svega toga? Da budemo malo jasniji.
Vrlo jasno, on ima veću nakladu. Taj emiter dostavlja, prvo emiteri koji pre svega emituju muziku, oni plaćaju veću tarifu, veći procenat od ukupnog prihoda, od onih koji imaju informativni program i druge vrste programa. Tako da su tu različite tarife, a onda naravno da se sve zajednički tim pravilima raspodele svake kolektivne organizacije kažu da raspodela zavisi od obima iskorišćavanja. Prema tome, ako jedan izvođač, interpretator je veoma mnogo te godine imao interpretacija emitovanih, on će veću nagradu da dobije.
Da, mislim, to je što bi narod da rekao šuca rogatim, zato su to, da kažem, dva tabora. Vi ste u situaciji, ako su vam prekršena autorska prava, znači ako meni neko objavi prevod da mi nije stavio ni ime, a ni platio, ja sam onda u situaciji, isto važi za neko koje napravio neko dramsko ili muzičko delo, da se sudite s tim nekim. I ti ljudi i vlasnici, naravno, znate ko su vlasnici elektronskih medija privatnih, oni su finansijski moćni, oni mogu da plaći
plaćaju advokate koliko god to treba da traje, dok su autori opet u situaciji sledećoj. U praksi, 3 izlaska na ročište advokata, to je veća suma nego prosečni honorar za prevod knjige. Oni vrlo to dobro znaju i računaju na to. Računaju na to i odatle potreba da država posreduje prvo, i mi imamo tu vrlo lepe signale od strane Ministarstva kulture da su oni spremni da posreduju u našim razgovorima. Jer to nije samo, to u stvari jedino logično. Ja kao predsednik Udruženja književnih prevodilaca sam kontaktirao, da kažem, najjače među izdavačima, predlažući neke dogovore, i imao sam takođe pozitivne signale. To je sad za neki predstojeći vrlo kratak period i ne bih sad o tome, prosto da ne bih prejudicirao moguće ishode dogovora. U svakom slučaju postoje indicije da ćemo se pred nama, ne samo zbog ulaska u Evropsku uniju, nego i zbog jedne potrebe, nezavisno koliko će taj hipotetični ulazak u uniju trajati, postoji jaka potreba da mi prosto regulišemo situaciju u ovoj zemlji, i na kraju krajeva ni sami ti izdavači, emiteri ne mogu da postoje i da žive bez autora, bez stvaralaca, bilo da su oni muzičari ili prevodioci.
A kakva je situacija sa fotografima, umetničkim fotografima?
Da, fotografi su osnovali svoju kolektivnu organizaciju i oni će imati određena prava od fotokopiranja, zatim od uvoza, takozvana prava na posebnu naknadu, to je naknada od uvoza fotokopira aparata, ali će imati naknadu i od javnog, od emitovanja njihovih fotografija. Tako da meni se to čini apsurdnim, da, što naravno ne negiram, puna su prava da recimo od emitovanja fotografije neke na televiziji ima pravo, ubiraće naknadu fotograf, istina te naknade neće biti velike, ali a da nema glumac od emitovanja filma.
Ili prevodilac.
To je jedan ili prevodilac, da. Prevodilac je autor, znate. Prevodilac da. Ima bar prema zakonu, on ima sva autorska prava.
To se ne događa, nažalost. Ja imam svoje tumačenje zašto je tako svima logično da muzičari dobijaju, i to oni već dugo ostvaruju, što je jako dobro. Moja pesimistička teorija je sledeća. Oni koji stvaraju zakone, poslanici, političari koji glasaju za zakone o tome, oni su prosto navikli da u kafani daju dinar muzici, a retko kupuju knjige, pa im je potpuno nelogično da nešto treba od novca da se da glumcu u pozorištu.
Nemojte, među
autor.
Poslanicima ima i književnika.
Da, pa oni su upravo i pokrenuli, to se ne odnosi na sve.
Da.
To je više ovako, da kažem, šaljivo tumačenje, i upravo su poslanici Srđana Dragojevića i drugi su pokrenuli ovo za glumce, ali nisu ni prosto u protekli 30 godina sa koji postoji, ako ne i više 40, ja mislim.
70.
Koliko?
70.
70 godina da. Naplaćuje, a mi dan danas nismo u stanju da naplatimo, mi koji pišemo, prevodimo ili oni koji glume.
Pa dobro, evo, su se organizovali.
Pa znate što, ako mogu samo da se setim prevodioca pokojnog gospodina Dragoslava Andrića, koji je na jednom davnom udruženju književnika 97. godine, kada smo razgovarali o tadašnjem nacrtu zakona koji je radio profesor Marković, onda su isto tako vaši koleginice prevodioci rekli, pa ne plaćaju nam, pa imamo problema. A Dragoslav Andrić je rekao, pa zašto ne tužiš? Tuži. Ja tužim svakoga ko mi ne plati. I dobio je sporove.
Da, to je zanimljivo. I kako je dobio. On je, njemu su klasičnu prijatelju njegovih autorskih prava, kao je bilo u nekim nama ovde sada bliskim republikama. On je imao neverovatan instinkt za one knjige koje publika prihvata, i odličan prevodilac bio, i veoma duhovit čovjek i autor rečnika žargona, i u tu svoju duhovitost je upotrebio da zaštiti svoje autorska prava. On prevede sa engleskog jezika hit i tamo Tom prelazi na nekom putu 12 km da bi stigao svoju kući ili na posao. Dragoslav Andrić je menjao, više nije bio Tom nego Jim, i nije prelazio 12, nego 17 kilometara, i kada bi u susednoj republici tužio nekoga za pirateriju njegovog izdanja, na sudu je vrlo lako dokazivao, kaže, evo, ja imam izmene i po tome znam da je moj prevod, i kad iznese da, nije, da je Toma pretvorio u Džima i 12 u 17 kilometara, odmah je dobija. U svakom slučaju, on jeste način, odnosno njegov način razmišljanja jeste putokaz za sve nas.
I nije tako se da, uopšte plašio suda, da, niti susreta sa dokazivanjem svoga autorstva.
Tada su honorari bili takvi da je prevodilac mogao da se bez razmišljanja, da ima prosto ekonomski interes da ide na sud. Sada je to onako na ivici mogućnosti, ali to će se promeniti zato što ćemo mi kao organizacija tome pristupiti drugačije.
Evo, znači, teži se pojednostavljenju i nagradi, odnosno nadoknadi za autorski rad. Na primjeru glumaca smo videli
stvaralački doprinos.
Stvaralački, na primjeru,
su autori, ali na stvaralački način interpretiraju autorska dela.
Tako je, ali neko kaže da su i glumci autori. Vi ste također bili klasifikovani kao interpretatori, prevodioci, pa ste baš u ovoj emisiji.
Mi smo autori.
Da, da, ali u ovoj emisiji bio je profesor Marković i bila je gospođa Dana Milošević. Mi smo se izborili baš u ovoj emisiji da vi postanete autori, tako da treba budete zahvalni Radio Beogradu 2.
Teorija književnosti je već davno utvrdila, to je potpuno nesporno,
da, od Ezra
Pounda, koji je pesnik i prevodilac i teoretičar prevođenja, potpuno je nesporno da je književno prevođenje umetnost. To je očigledno kada vidite, recimo, prevode Branka Miljkovića, francuskih pesnika, svaki dobar, ili prevode Branimira Živojinovića, najbolji prevodi, ili Stanislava Vinavera.
Tako je.
To jeste zaista autorsko delo.
Prihvatamo to, zato vi zovemo prevodioce kao autore u ovakvim razgovorima, ali po nekima i glumci jesu u domenu autorstva, kao i prevodioci, a nisu interpretatori. To sam htjela da kažem. U svakom slučaju nešto se događa, nešto obećava, bar da će biti bolje u regulisanju tih autorskih prava. Nadajmo se da zaista hoće i da će ljudi koji su nešto valjano uradili, a njihov rad se emituje učestalo, imati satisfakciju i u tom dinaru koji je i tekako neophodan za
apsolutno, ako svaka
život.
Karika funkcioniše, dakle, mi koji predlažemo zakone brinemo o svakom detalju, ako ne prepustimo ništa slučaju, zakoni, ali kažem, zakoni nisu dovoljni, zatim sudovi da rade ozbiljno svoj posao, a isto tako vi mediji da promovišete potrebu jake zaštite autorskih prava, dakle, svih koji koriste da jednostavno te svoje obaveze na uredan način izvršavaju prema autorima i drugim nosiocima srodnih prava, interpretatorima, sistem ćemo poboljšati.
Vi ste, Branka, ekspert za autorska prava. Ne mislite li da je ovo među najtežim oblastima u zakonodavstvu, upravo zbog savremenosti i svega što se događa danas kada je reč o zaštiti?
Da, veoma je komplikovana oblast. Veoma je komplikovana oblast jer je usko vezana za napredne tehnologije.
Tako je.
I evo, recimo, reći ću vam da samo ovaj naš zakon o autorskom pravu, jedan zakon, a mi imamo naših pet matičnih zakona koje primenjujemo, koji svi spadaju u intelektualnu svojinu, zakon o patentima, o žigovima, industrijskom dizajnu, ali zakon o autorskom pravu mora da bude usklađen sa 10 direktiva Evropske unije i naravno sa drugim međunarodnim konvencijama. Ove direktive su vrlo složene, nekada teške i za razumevanje. Direktiva o satelitskom emitovanju, te već način govori šta sve ova oblast uređuje. Tako da ovaj zakon, koji nije obiman, ima 220 članova i koji možete da pročitate, evo, na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu, on obuhvata ogromnu oblast delovanja. A da kažem samo da ta oblast delovanja Srbiji daje prihod od 3,8% od ukupnog društvenog proizvoda. Znači, veoma je značajna.
u ovom galimatijasu zakonodavstva autorskog i srodno, koje se odnosi na autorska i srodna prava, ja se nadam da smo mi u ovoj emisiji bili jasni, bar kada je reč o glumcima i o zaštiti njihovih prava i o prevodiocima. Hvala vam.
Hvala.
Biće nastavak za razgovor.
Hvala i drugom programu Radio Beograda, koji zaista omogućuje da se naš glas autora čuje.
Hvala vam na tome. Naši gosti bili su direktorka Zavoda za zaštitu intelektualne svojine Branka Totić i prevodilac Miloš Konstantinović, predsjednik Udruženja književnih prevodilaca Srbija. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Sonja Sibinoski, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.